Droši vien, ka pirmais jautājums daudziem ir, kāda ir nozīme Volodimiram Zelenskim doties uz Latviju, uz Baltijas valstīm. Tīri simboliski mēs to varam saprast, bet iespējams finanšu un militārā atbalsta iegūmas lielāks ir braucot uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz citām ietekmīgām valstīm. Kad ir Baltija?
Es domāju, ka šis brauciens ir pietiekoši tāds zīmīgs, no vienas puses tāds diplomātisks un politisks paldies par Baltijas valstu sniegto atbalstu, jo neskatoties uz to, ka varbūt pret kopējo fonu mēs patiešām sastādām tikai niecīgu daļu no visu kopīgā ekonomiskā, militārā, politiskā atbalsta, kas ir Ukrainai sniegts un humanitārā tā skaitā. Tomēr priekš mūsu mērogiem šis atbalsts ir pietiekoši vērā ņemams. Līdz ar to tas ir no vienas puses tāds skaists politisks diplomātisks žests. No otras puses šī te tūre pa Baltijas valstīm, tas, kas ir Zelenska retorikā, arī pašā novērojams, ir tas, ka viņš runā par trešo kara gadu, kas tūlīt jau gandrīz ir pienācis klāt, un par to, ka it kā varētu gaidīt kaut kādu iznākumu. Mēs, protams, objektīvi mēs nevaram spriest, vai tas iznākums būs tāds, kādu Ukraina gaida, bet es to varbūt raksturotu par to, ka ir maratona skrējējs, viņš iespējams domā, ka pēc nākamā pagrieziena jau ir tā finiša taisna, tad viņš mēģina pēc iespējas mobilizēt visu, kas sevī ir psiholoģiski, fiziski un tā tālāk. Un es domāju, ka Zelenskis arī šajās tikšanās reizēs centīsies panākt un apskatīties, kādu vēl. Gan politisko, iespējams arī militāro, humanitāro atbalstu, bet es drīzāk domāju, ka tas ir politiskais atbalsts, ko viņš vēl vairāk meklē Ukrainas interšu, lobēšanai, uzturēšanai NATO, Eiropas Savienības ietvaros. Jo es domāju, ka viņu arī dzen, kā tāpat kā mūs visus, uztrauc varbūt, cik paradoksāli nebūtu, ne tik daudz vēlēšanas Krievijā, kas būs martā, jo tur mēs iznākumu pa lielumu jau zinām, bet drīzāk vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs.
Jā, jūs sakat, ka šis ir skaists politisks žests, bet vai karš ir īstais laiks, īstais brīdis, kad demonstrēt skaistus politiskus žestus?
Es domāju, kara apstākļos nekad nebūs, varbūt, mēs vienmēr varam kritizēt, vai kara apstākļos prezidentam vispār vajadzētu varbūt kaut kur braukt un nodarboties ar diplomātiju, bet atcerēsimies, ka tas ir, tā ir svarīga sastāvdaļa tam, lai Ukraina sev nodrošinātu gan politisko atbalstu, gan militārās piegādes arī dzen turpmāk. Līdz ar to tas ir nepieciešams.
ASV prezidenta vēlēšanas ir viens, iespējams te pat situācija Eiropas Savienībā un gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, tāpat Ungārijas faktors un citas zemūdens traumas, kas šobrīd iezīmējas aktīvāk, varbūt arī tās ir Zelenska vizītes, simboliskās vizītes uzmanības lokā.
Tie zemūdens akmeņi, ja mēs runājam par Ungāriju, tas akmens vienmēr ir klātesošs. Viņš patiesībā nekur nav pazudis. Es nedomāju, ka Zelenskim vajadzētu īpaši uztraukties par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es to tā neredzētu. Es drīzāk uzskatītu, ka ir satraukums par individuālām valstīm. Un, protams, arī satraukumu raisi tas, ka šķietami ap svētkiem īstenotie Krievijas atkal militārie uzbrukumi Ukrainā liecina par to, ka Krievija ir iegūsi to, par ko viņi ir runājusi ar saviem sabiedrotajiem, tas ir militārās munīcijas šīs piegādes, jo cik noprotams, tad šajā karadarbībā jau parādās ne Krievijā ražoti ar vien vairāk ieroči, kas ir satraucoši, kas nozīmē, ka Krievija saņem papildu spēkus, tas nozīmē, ka Ukrainai arī dzen ir pastiprināti jādomā par papildu spēku šo saņemšanu.
Kas varētu arī būt, kas nozīmē, ka rietumi noteiktās sankcijas tā īsti nestrādā, jo Ukraina jau arī ziņojusi kādas detaļas atrodamas notriektajās raķetēs, ka šīs pašas rietumu valstu ražotās mikroshēmas un viskaut kas cits. Un te arī blakus jau arī tas pats jautājums pie mums par Krievijas graudu eksportu. Kā jūs domājat, šis temats arī šodien uzpeldēs?
Nu jā, šis par mūsu, par to, ka mums tomēr nav viss tik skaisti arī zem Latvijā ar šo sankciju īstenošanu. Tas varētu būt, protams, sensitīvs temats arī zem ko pārunāt, bet neapšaubām varbūt arī zem nepieciešams. Par sankciju kopējo politiku un tās efektivitāti, to jau vairāk kārt, manuprāt, eksperti jau ir norādījuši, un mēs absolūti piekrītu, ka sankcijas mūsdienās apiet ir iespējams, un Krievija to ir darījusi pietiekoši veiksmīgi. Nu, diemžēl vai par laimi, tas sankcionēto valstu klubs ir šobrīd pietiekoši liels pasaulē un starptautiskajā sistēmā, lai Krievija ar diezgan viegli atrastu savu sabiedrotos. Ja atcerēsimies, sankcijas nav kaut kas globāls un visaptverošs, mēs arī tie, kas atbalsta šīs sankcijas, mēs arī esam tikai valstu grupa no visa, teiksim, kopējā katla un ceļi apiet šīs sankcijas ir ļoti daudz un dažādi, un Krievija tos aktīvi ir izmantojis. Ne pirmo gadu viņi to dara.